Politika se do biznesu nemá tahat. Potíž je v tom, že existuje aktivismus těch nátlakových organizací a oni do toho ty firmy nutějí.
Minulý léto Budweiser Bud Light nasadil do reklamy transženu a pěkně bylo. Narazil. Teda.
A přesně narazil. No ale to měli vědět kluci předem.
A hodnoty versus prachy prostě.
Hodnoty versus prachy.
Tehdy vznikla dokonce i aplikace, která říkala, tohle je Babišovo, to nekupujte. Poškodí to reálně někoho?
Penám zažil něco, že nebyl listovaný u Tomáše Čupra.
Je rohlík v téhle formě, že si tohle může dovolit, nebo to byl trošičku risk?
Uvidíme, až bude příští emise, ta nám dá zprávu. Pak je tam syndikovaný úvěr, který teda je za 9,5% nad Euribor, což je dost peněz.
Tady Hrodcast, Pavel Štrunc, Mirek Zámečník, zdravím tě, Mirku.
Já tebe taky.
Mirku, budeme se bavit o bojkotech firem z politických důvodů. Dobré téma, že? A jako aktuální.
Výjimečný.
Řekni mi, jak Češi přijímají, když někdo se rozhodne z politického důvodu bojkotovat nějakou komerční firmu?
Já si myslím, že na to nejsme vůbec zvyklí. Už se to sice několikrát stalo, tak naposledy před týdnem, ale prostě Češi dost často zastávají konzervativní názor, který byl běžný všude na západě ještě před nějakými 20 lety. Jinými slovy, že politika se do biznesu nemá tahat. Blahý paměti, kdo si pamatuje na Jacka Steka, který šéfoval Český spořitelně, byl to mimořádný manažer, to ukaz. Opravdu byl dobrý a ten prostě, když se řešil sponzoring politických stran, tak dal každý z těch státotvorných, jo, prostě, aby nevznikla vláda, jo, prostě. Takže tohle to se dělalo i ve Spojených státech, se dávalo jako téměř rovným dílem
nikdo nebo všichni.
Republikánům i demokratům a to byly časy, kdy ta společnost, ta politika sice byly jasně rozhraničený, ale nebyly polarizovaný až do nenávisti. Pak se, jak jako ten čas plynul a začala se ta politická situace vyhrocovat, tak to skončilo už před pár lety, to bylo ještě před Black Lives Matter, jo, prostě ještě před Donaldem Trumpem se začala prostě, a byla to většinou prostě aktivita těch progresivistů ve Spojených státech, se začalo očekávat od firem a byl na ně činěný nátlak, aby brali pozice. Jo? Tak některé firmy to přijali za vlastní a začaly se v tom masivně angažovat. No ale těch polarizujících témat, ne jenom těch, který mají rasový kontext, jo, prostě, ale který mají třeba LGBT kontext, se prostě začaly kolem toho ty firmy nějakým způsobem vyhraňovat. Velmi spektakulární, protože to je jako hodně stará firma a kdo byl v Americe, tak zná řetězec obchodních domů JCPenney. Dneska už to prostě prošlo bankrotem tím reorganizačním ozdravným. No ale ty právě chtěli jako zapůsobit na tu mladší klientelu, aby přitáhli a omladili ten zákaznický kmen tím, že pustili reklamu, která zobrazovala lesbický pár s dítětem, což je u amerických konzervativců naprostý anatéma. No ale co se nestalo? Protože ta klientela byla konzervativní, ne liberální. Tak akcie klesly o 25% jako v zápětí a správní rada zavolala CEO a on tu reklamu jako hájil, že to jsou ty hodnoty, které zastáváme, jak ho vyrazili.
Hodnoty versus prachy, prosím.
Hodnoty versus prachy pak byly věci, které jako opravdu dobrou odpověď na to takovou o tom, že záleží konec konců na tom, aby prostě ta firma nebyla poškozená na tržbách, udělal Michael Jordan, slavný demokraty volící, basketbalista černý pleti, naprostá hvězda NBA, který dělal pro Nike a vydělal miliardy dolarů právě tím svým endorsementem a propagací značek nejenom Nike, ale hlavně byl spokojený. Tohle se vázalo k Nikeům, kdy oni od něj chtěli, aby se nějak politicky vymezil. A on říkal, no ale jako i republikáni nosej kecky, to já nemůžu.
Tak to bylo od něj docela prozíravé.
No, ale taky dostal strašný shitstorm za to.
Za to, tehdy, že chtěl být nezávislý.
Chtěl být neutrální, ne nezávislý, ale neutrální, přitom jeho politické preference, jak si byly známý, ale tohle byla velká čočka. A teď jedna z hodně zajímavých věcí, to běželo v loňském roce, je prostě takovej guru finančního světa, největší správce finančních aktiv na této planetě, se jmenuje BlackRock, a guru té instituce se jmenuje Larry Fink, a on někdy v roce 18 se mocně přimknul k té ESG agendě. Jinými slovy, ten by tady podporoval Green Deal všema deseti.
A šef BlackRocku.
Protože je to obrovský správce finančních aktiv, tak on říkal, no dobrý, ale já už přestanu jako do portfolia dávat třeba uhelný společnosti. A to má potom dopady na valuace těch firm, když takhle někdo, kdo má opravdu velkou tržní váhu, tě nevezme do portfolia, tak jako prostě jsou tam potíže s potenciálně s tržní cenou a můžeš poškodit i akcionáře. No a to narazilo právě to jednoznačné vymezování se, ano, za budoucnost planety a tak, narazilo u republikánů, ale i v politice. Takže některé státy, tuším Florida, Texas, ty velmi zlé vyjeli po BlackRocku a říkali, no dobrý, ale to je prostě, dokud bude Larry Fink jako a BlackRock zastávat jako takovýhle pro ně kontroverzní stanoviska, pokud jde o ESG, tak bude zle. No a toho Larryho samozřejmě dohnali až do té situace, že on prostě říkal, že už je zakázaný používat termín ESG, protože to slovo je toxický.
Takže si vymyslel něco jiného?
Ne, říkal, že hodnotově, že srdce je stále jako na té zelené straně, ale že nebude používat jako ten toxický denotát, jo, tu nálepku.
Jasně.
Protože se jako nechce poškozovat svou firmu. Jo. To se strašně probíralo. My jsme teď v jedný z velmi zajímavých etap vývoje názorů v Česku, teda řekl bych, že ten skepticismus byl silně rozvinutý vůči Green Dealu, no ale uvidíš, jak prostě bude potenciálně po evropských volbách vypadat jináč Evropský parlament, tak se začnou lidi vymezovat a ty, kteří byli nadšený přívrženci, uvidíš, jak budou hezky couvat. Jo? Prostě jak se změní ta, překreslí ta mapa politické moci, tak ty firmy na to potom reagujou. Jo? To, co by ti řekl normálně staroškolní manažer, prostě nemáte s tím ani začínat. Potíž je v tom, že existuje aktivismus těch nátlakových organizací a oni do toho ty firmy nutějí. Jo, už před pár lety jako
ano, prostě... To je strašně zajímavý faktor, že máš jako mocný společnosti, typu i klidně jako BlackRocku, který se vlastně jako pod tlakem jako aktivistů nebo pod tlakem jak sociálních sítí jako v rámcově diametrálně jako mění.
Larry Fink mi řekl, že to jako je jedinou agendu. Našel svou vlastní cestu, ale jsou firmy, které prostě jsou pod tlakem aktivistů a přihlásí se k tomu a zároveň to trochu přeženou. Jo? Prostě v Americe jsou témata, které jsou vyloženě kontroverzní, štěpí tu klientelu, takže to máme LGBT je jedno z nich.
Tak minulý léto Budweiser Bud Light nasadil do reklamy transženu a to pěkně bylo. Narazil. Teda.
A přesně narazil. No ale to měli vědět kluci předem. Protože jako kdo pije bad?
Já nevím, kdo pije Bud Light.
Rozhodně ne. Lidi z velkých, sofistikovaných měst na východním nebo západním pobřeží, ty buď pijou něco kraftového nebo dovoz.
To asi zrovna myslím.
No, takže jako si začal dávat reklamu na klientskou bázi, která je pravý opak toho. Jo, prostě vzal si to prostě proti konzervativnímu zákazníkovi a ta zpětná reakce musela být hostilní, ale to já nevím, kdo to tam vymýšlel, ale tohle mohli vědět, to i z dálky a po 30 letech.
To bychom dali
mimo Spojený státy bychom to asi dali oba dva, že prostě takový to opravdu jako...
Příště marketing pro Budweiser Light.
Jak by to řekl Miloš Zeman, jo, něco, čím si vyplachujeme ústa, jo, prostě, tak to asi prostě...
Asi to nemělo jít na tu třídu, kam to bylo jako myšleno. No.
Na tu cílovku.
Jako ta cílovka byla špatně.
Ale nejsme odborníci na marketing.
Nejsme odborníci na marketing, je to tak, ale jako ten biznis s tou politikou se prolíná a ten aktivismus do toho jako vstupuje víc a víc a samozřejmě jako ve Spojených státech jako přijmout nějakou tu pozici je víc obvyklý než tady. Když se to tady v Česku stane, já si teda vybavuju, a ty už to zmínil v úvodu, první velký takový jako protest proti Andreji Babišovi, proti výrobkům Agrofert. Myslím, že tehdy vznikla dokonce i aplikace, která říkala, tohle je Babišovo, to nekupujte. Poškodí to reálně někoho? Nebo má to nějaký jako symbolický, je to spíš symbolický?
No, tak pojďme se ještě vrátit k tomu, že v té Americe, jako když 70% spotřebitelů si myslí,
to
že by...
Vlastně.
70 tak. Je hodně. V Evropě je to o trošičku míň, ale ty čísla rostou.
Promiň, ty jsi to nedořekl. 70% lidí v Americe si
říká,
myslí...
Říká, že by firma a její management měli deklarovat, jaký jsou postoje vůči závažným sociálním a politickým otázkám. Jinými slovy, věci, které s tím biznisem dřív se říkalo, vůbec se do toho nemotejte, když děláte politiku, tak, nebo podporujete politiku, tak rovnoměrně všem, tak teď jako je vyloženě spotřebitelé, taková je ta situace dneska ve Spojených státech. U nás jsem pevně přesvědčený, že spíš je to naopak, že lidi spíš oceňují, když se politika do toho biznesu netáhá. Jediná výjimka, protože velmi polarizující osobnost, tak proto vznikla podle mě i ta aplikace, což je nějaký občanský aktivismus. A taky myslím, že prostě Penam zažil něco, že nebyl listovaný zrovna teda u Tomáše Čupra. Myslím, že to bylo...
A taky to bylo z toho důvodu, že on tam bral nějaký jako dotace na nějakou pekáru.
No to bylo ten toustový chleba.
Toustový chleba.
Slavný toustový chleba a ta aplikace, já vím, že to jednu dobu docela frčelo, ale myslím, že tyhle věci se po čase vyčerpají. Jo, prostě a teď je prostě otázka, jako, jestli to do toho biznesu patří, jestli je to správný, pak druhá úplně jiná otázka je, jestli je to prospěšný.
No to mě zajímá, protože ty už to zmínil ohledně toho Penamu a Rohlíku a Rohlík vlastně jako se vložil do toho. Vrátíme se do týden starým protestům zemědělců, myslím ty, které proběhly v Praze, za kterými kromě odborářů stál i Zdeněk Jandejsek z firmy Rebit a právě Tomáš Čupr, respektive Rohlík, řekl, že přestane nabízet ty jeho produkty v e-shopu. Nebo v tom svém...
No, nějakých pět položek.
V tom svém portfoliu. Jak tohle jako hodnotíš vlastně? Jak je to krok?
No tak je to věc, která není, jak jsme si říkali, jako prostě ty odhalený postoje politický, sociální, tak tady jako sice můžeme hovořit, že on odhalil postoj, že chce preferovat ty malý autentický prostě hospodáře a oni je taky listujou, jo, prostě to je jakoby velice kvalitebná věc, jakože to zastoupení těch produktů z toho malýho trochu speciální produkty produkujícího a nabízejícího sektoru To je prima. Jo? Prostě teď je jiná otázka, že se vymezíš negativně proti tomu velkobiznisu. Já myslím, že tam padly nějaké slova o tom, kolik ta skupina vlastněná, no, ovládaná panem Jandejskem, skolektovala na dotacích. Jo? Tak to už jdeme někam dál, jo? Prostě, protože...
Tak to jdeš hodně dál, než
to
jako
už jdeme dál, protože ty dotace jsou strictu senso jako naprosto legální. Byly,
právě.
Jako ten člověk se jaksi ničím nezákonným neprovinil a běžná, jako, tak co, tak se mají stydět všichni zemědělci, kteří přijali dotace?
Nebo všichni, kdo v dotace přiná, jako mají? Vždy tady je řada jako podniků, které přece berou dotace, a často, co no, jsou jasně, nejenom zemědělské podniky, ale i strojírenské.
No a jako teď vehementně požadujeme třeba vyšší podporu pro startupy. Jo? Prostě, takže ne třeba takovou klasicky dotačního charakteru. Jinými slovy, asi je třeba tam rozlišovat. Jo, prostě a to hodnotící měřítko je už potom mnohem subtilnější. Tohle je takový výrok, jako mě by opravdu jenom zajímalo, co to dělá s tím kmenem, protože já bych skoro bych řekl, že ten kmen zákazníků, který nakupují přes online potraviny v těchto specializovaných onlineových shopech, že to budou lidi spíš ten velkoměstský liberální, více městský kosmopolitní, liberál. Takový to složitější členění, že můžete mít městský, ale konzervativce. Já bych řekl, že tohle bude městsko-liberální, taková ta vysokoškolsky vzdělaná vrstva. Tam to mohlo asi zarezonovat slibně, protože ten pondělní protest byl jako vnímaný jako velmi kontroverzní, já bych řekl, že v Praze nepopulární. Jo?
Ale jinde, protože rohlík působí jinde, vlastně působí jako plánuje jinde, otevřít i velké distribuční centrum třeba na severní Moravě.
Tam právě ta expanze, která jde, a to je jedna z nejtěžších věcí na tomhle typu podnikání, jako mít dostatečně zahuštěný ten klientský kmen, aby se dala optimalizovat logistika s co nejnižšíma nákladama. Jo? Takže ty vlastně potřebuješ být velký. Ty by si jako teď, aniž bych byl expert na daný téma, ale jako čistě z ekonomického hlediska by mi dávalo asi největší logiku to, pokud možno nikoho neodpudit a zahustit. Tam, prostě kde jsem kolem toho fulfillment to centra, zvlášť když seš v té růstové fázi, a prostě potřebuješ ty klienty získávat, aby on se říká, že rohlík má break-even za sebou v Česku, ale prostě může se stát, jako že třeba v některých regionech tohle nezarezonovalo dobře.
Takže ho to může nějaký způsob ohrazit.
Hele, zjevně si řekli, že už toho bylo dost a tisková mluvčí rohlíku řekla, že už se k tomu dále nebudou vyjadřovat. Jo? Takže oni taky reakci na sociálních sítích byly tak 50-50. Jo? Někteří říkali, neměl jsem účet, ale hned začnu nakupovat od jiných, teď jste mě zklamali jako já delistuju vás, když vy Jandejská. Jo? Prostě, a to nemusí být strictu senso, jako ano, ten velkoměstský liberál, ten asi je rád, ale můžeš mít i ty lidi, kteří jsou jako v té klasifikaci moderately affluent, jinými slovy, mají slušnou životní úroveň a kupní sílu a vyhledávají tyhle služby, ale jsou svým náhledem na svět jako konzervativnější a to je zrovna skupina, kterou nechceš antagonizovat, protože oni ti přinášejí ty marže, jo?
A je tedy rohlík v téhle formě, že si tohle může dovolit, nebo to byl trošičku risk?
No, oni ten kmen znají určitě líp, než já.
Než my dva, jasně, určitě.
S hlubokým vhledem a citem, ale přiznejme, že vlastně ten kmen vůbec nevíme, jaký je, že tomu spíš odečítáme zertu z toho, co je prostě obvykle publikováno o klientele těch onlineových grocery stores. Jo, prostě.
Tak to uvidíme, určitě uvidíme, jaký to bude mít ohlas. Když se jenom ještě zůstaneme chviličku u té formě toho rohlíku, nebo v jaké formě je, tak on je na trhu, no teď to bude 10 let, vlastně vznikl 14. Co jsem tak vyčetl, že rok 2023 měl být tím rokem, kdy už měl být konečně v zisku. Mluví se o tom, že v Česku je v černých číslech, ale v zahraničí nebo na tu svou expanzi zahraničí ještě používá externí peníze, nebo jak bych to jak popsal, dluhopisy, syndikovaný úvěr. Řekni mi ty jeho způsoby financování.
Ale taky schání další ekvitu od odstávajících, ale i nových investorů, který přibírají. Jo? Prostě, a nebylo toho málo. Jejich finanční rok je do 30. dubna, takže poslední čísla, které máme v účetní závěrku a výroční zprávu, je za rok 23 končící k dubnu 23, tu novou budeme za chvíli čekat. Když vydává dluhopisy, tak o tom je povinen jako velký emitent informovat, jak si tu investorskou veřejnost neprodleně, takže to publikuje na webových stránkách emitenta. Takže víme, že to financování, ten dluhopis byl nejdřív za 5,5, pak se zvýšil objem té emise a upravila se sazba v situaci, kdy v Česku byla sazba centrální banky 7, tak oni měli 10. Já se jako nevyznám přímo na financování těchto typů podniků, jo, prostě, který patří k té nové ekonomice, řekněme startupovýho charakteru. Kolik to je? A tak jsem se ptal lidí, kteří k tomu mají blíž, jako jestli 10 je hodně, a oni mi řekli, že ne.
To mě by jako splátno za 2 roky. 10 úrok je prostě, by přišlo dost. No, ale...
no 10 úrok, ale v tomhle prostě bylo mi řečený, jako dneska, když je někdo jako hezký a líbí se, tak by to asi dostal za 9, ale tohle už taky proběhlo před nějakým časem a ty sazby mezi tím vyklesávají. Uvidíme, až bude příští emise, ta nám dá zprávu. Jo? Ta nám dá zprávu, protože uvidíme křivku, jak to jde dolů. Jo? A pak je tam syndikovaný úvěr, který tak teda je za 9,5% nad Euribor, což je dost peněz. A ta syndikace, když by si se zeptal, jako k čemu to je dobrý, tak syndikovaný úvěry jsou dělaný kvůli rozkládání rizika. Jo? Prostě buď máš...
Je to víc bank dohromady.
Tak? Je to víc bank dohromady, anebo je jedna velká banka, která to vezme na sebe a pak ty participace takzvaný rozprodává mezi další investory, že si to nedrží všechno na bilanci a funguje jenom agent, přes kterýho prostě tečou peníze, takže to je...
A to si říkám, že je docela dost vlastně, jako 9,5%.
9,5 je dost, no. 9,5, protože se bavíme taky, jako, jak vypadá, jako, jak se vyvíjí ten mezibankovní sazba na ten Euribor, jo, prostě.
Řekni mi, ta expanze do zahraničí, jak složité to je, nebo jak to složitý je pro Rohlík? Když to vezmu jako velmi lapidárně, teď se omlouvám, že to hodně zjednoduším, rozvoz jídla nebo přeprodej jídla, skutečně to je na západě, v těch zemích, kam zkouší jako Rohlík se jako pevně usadit. To je to taková novinka?
No, tak jako...
Jak jsem mluvil za to, jsou jako naivní jako dotaz.
V těch konzervativních zemích, tak si pojďme říct, jak to je, jo, prostě, jaký podíl na trhu to má, jako největší samozřejmě objemově jako retailový trh je Německo. Tam je hrozně důležitý úspět. Nakolik já jsem z veřejných zdrojů zavnímal, tak údajně jako i v Mnichově je už provozně v černých číslech, což je strašně důležitý pro ty investoři. Investoři, když vidějí expanze a vidějí dobrý křivky, tak dobudou být dlouho trpělivý, když je provozní ztráta. Jo? Takže si vezměme, že za ten poslední publikovaný čísla za Rohlík Group AS byla ztráta uvedena 348 milionů korun, ale mezi tím se podařilo narejzovat jako 220 milionů euro, což je násobně víc. Takže ten příběh jako je ještě sexy, ale je strašně důležitý, zejména v prostředí, kdy jsou přeci jenom investoři díky vysokým úrokovým sazbám citliví, jo, tak potřebují rychle vidět jako tu perspektivu toho, že se dostáváš do černých čísel a že když se ukáže, že něco nefunguje, tak se stáhneš a jdeš pryč. Jo. Takže tady, pokud jsem dobře zaregistroval, tak jako oni byli v Itálii a myslím, že to tam nějak jako přestalo být pro ně úplně něco, na co se chtějí soustředit. Jo? Prostě. A mnohem více soustředili na Německo, tam proběhla nějaká akvizice loni. Je to...
Není to, pro mě, jako, není to Německo jako hrodně, docela složitý trh, když se podíváme, těžký. A my jsme o tom mluvili už dříve, na ty diskonty typu Aldi a spol. Myslím si, že jako německý, sám si to říkal, že i když má někdo Mercedes, tak si taky dojede jako do Aldi, aby ušetřil.
No to je, ale mimochodem i Amerika, loňský přehled, který dělal McKinsey, tak teď abych nekecal, ale je to strašně zajímavý, že chudí lidi počítáno do 50 000 dolarů ročně, že dělají jakoby nákupy v nějakých diskontních prodejnách, nebo si kupují privátní značky, nebo prostě jedou do promo akcí, nebo sbírají kupony, což je v Americe pořád jako rozšířený. Jo, u nás to skoro neznáme, u nás máme slevy v obchodech, ale některou z těch věcí, jako které prozrazují snahu ušetřit, tak u těch slabších domácností je to samozřejmě vysoký. Ale i u domácností, a to jsou loňský čísla, to je docela čerstvý, nad 150 000 dolarů ročně, to už jsou jako lidi, kteří vydělávají slušný peníze i v Americe, tak tam to bylo jako přes 50%. Jo. A země u nás přeci jako nikdo neřešil Lidl, jako klidně tam přijel šeskovým bavorákem, Funglnovým. Jako,
no, ty prodeje jsou nádherný teď.
No, to bylo ještě předtím, než ještě byli předtím. Nádherný. Tak
my
se za to nestydíme. Jo? Prostě jako ta společnost není tak stratifikovaná a ty peníze nejsou tak starý, jako... aby jim záleželo na tomhle. Jo,
no ale prostě. Promiň, když se vrátím k tomu rohlíku, to je poslední věc, kterou se chci zeptat. V tomhle prostředí v Německu, kde ten diskont je takhle silný, tak asi bych čekal, že to bude mít mnohem těžší v Německu, no,
tam je,
jako v Česku.
Tam je podstatná jedna věc. Jo, prostě jak v Americe, tak i v Německu se ukazuje, že ten trh strašně dostal jako prostě mohutný impuls i u nás. Jo, prostě, za covidu. Jo, prostě to docela takový 15-20% tempo najednou si měl skokově vyšší, takže všichni investoři to viděli jako něco ohromně atraktivního. No a ono se ukázovalo, že prostě 21-22 ten růst už tam nebyl, to je pocovidová éra a ono tam není jako žádný velký růsty ani za 23. Jo, a to platí i v Česku, jo? Prostě, kdy těm online e-commerci nebylo bůh ví jak dobře, jo? To si přiznejme. A teď, aby byli happy a seš na těžkém trhu, kde podíl prodejů toho, čemu se říká grocery, jo, to je potravinářský a lehce smíšený sortiment, jo, jako když jdeš do supermarketu, jo, tak tyhle grocery stores onlineový měly v Německu, řekněme, 7% podíl na celkovém obratu celého toho trhu. No to není moc, jo, a hlavně to bylo flat. Jo, takže jako všechna čest, ta strategie je dobrá, ale jdeš do trhu, který dostal hrozný impuls, takže bylo dobře na něj jako přijít a masivně se na něj soustředit, no ale on zpomalil prudce, jo, a zároveň ti vzrostla úroková sazba, což není legrace. Jo? Takže přejme úspěch. Jako,
přeji a bude ti přáno.
Ne, prostě čím víc Čechů se nebude bát a bude chtít dělat tu velkou hru toho průniku na ty zahraniční trhy, to je totiž jediný, jak my se můžeme dostat opravdu do té první ligy. Že si tady nebudeme hrát jenom na českém písečku, to platí pro všechny český biznesy. Takže Čupr se nebojí. Jo, ale je, jako držme mu palce, jo? Ten trh není snadný teďka, jo, a ty očekávání těch investorů samozřejmě taky jsou nějaký, budou chtít vidět ty černý čísla brzo.
Tak to uvidíme, budeme to sledovat. Mirku, děkuju za analýzu, díky.
Já děkuju za pozvání.